Përshëndesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Haradina i del sot para gjykatës në Francë. Bosnia shënon 25 vjetorin e rrëthimit të Sarajevës. Trump thot se sulmi kimik në Siri është fyerje për njerëzimin. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi i raportuar kimik në provincën Idlib të Sirisë është fyerje për njerëzimin. Sulmi i cili ka ndodhur të hënën ka lënë mbi 70 njerëz të vrarë. Duke folur në një konferencë për media në Washington së bashku me mbretin Abdullah të Jordanisë, Trump tha se incidenti nuk mund të tolerohet.
That attack on children yesterday had a big impact on me.
Ai sulmi i fëmijët ka pasur ndikim të madh në mua, ka qenë një gjë e tmerrshme, kam shikuar dhe nuk ka gjë më të keqe, tha Trump. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë akuzuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad për kryerjen e sulmit kimik në qytetin Khan Sheikhoun. Siria dhe aleatja e saj Rusia kanë fajsuar rebelët. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se të gjitha provat tregojnë se qeveria siriane qëndron prapa sulmit shkatrues kimik në provincën Idlib dhe i bëri thirrje Rusisë që të respektojë marrëveshjen e saj për eliminimin e armëve kimike në Siri. Në një intervistë për Fox News, Pence tha se është koha që Moska të mbajë fjalën për eliminimin e armëve kimike në mënyrë që ato të mos jenë më kërcënim për njerëzit në Siri. Ndërkohë, sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson i bëri thirrje Rusisë që të rimendojë marrëdhëniet e saj me presidentin sirian Bashar al-Assad. Nuk ka dyshim në mendjen tonë se regjimi sirian është përgjegjës për këtë sulm të tmerrshëm, tha Tillerson. Lideria de facto e Birmanisë Aung San Suu Kyi mohoi se ka pastrim etnik kundër pakicës myslimane në Birmani, pavarësisht raporteve për abuzime. Në një intervistë për BBC-në, Suu Kyi, fituese çmimit Nobel për paqe, pranoi se ka probleme në rajonin Rakhine ku jetojnë myslimanët, por tha se spastrimi etnik është term shumë i fuqishëm për të përdorur. Mbi 70.000 musliman të Birmanis kanë ikur në Bangladesh në muajt e fundit pasi një sulmi militantëve në tetor kanë nxitur ndjekje dhe shtypjen nga ushtria. Zyrtar të Kombeve të Bashkuara që kanë biseduar me refugjatët në Bangladesh kanë thënë se bëhet fjalë për vrasje, rrëmbime dhe përdhunime nga ana e ushtrisë. Numri i rusëve që jetojnë në varfëri ka arritur në 19.8 milion vitin e kaluar. Shifra më e larta në një dekadë u publikuan nga Agjencia Shtetërore e Statistikave Rostat. Kriza me çmimet e naftës dhe sanksionet e perëndimit për shkak të Ukrainës e kanë futur ekonominë ruse në recesion. Recesioni është shoqëruar me çmimet e larta që kanë goditur fuqinë blerëse të konsumatorëve, edhe pse rubla është rritur në muajt e fundit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Busuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, çështja e zgjedhjeve të parakoshme është kthyer në titujt e gazetave në Prishtinë. Çfarë ka sot?
E përditshme e koha ditore, Valona, në numrin e sotëm ka vënë dukje se përshtypjet që para kësaj vere do të ketë zgjedhje në Kosovë janë krijuar për shkak të insistimit të presidentit Hashim Thaçi dhe Partisë Demokratike të Kosovës që të krijohet ushtria e Kosovës. Ndryshimet e shpejtë të gjuhës që partnerët qeverisës PDK-LDK përdorin për njëri tjetrin, si dhe për shkak të aktiviteteve të shefit të PDK-s Kadri Veseli, i cili edhe pse në cilësinë e kryesarit kuvendit dukshëm po vepron sikur tashmë është në fushatë zgjedhore. Mështruar nga aspekti faktorit ndërkombëtar dhe mundësisë mbajtjes që vjetë të zgjedhjeve të parakoshme, dhe bazuar në vlerësimet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, gazeta koaditore thekson se në Bruxelles nuk besojnë se shumë shpejt do të ketë zgjedhje në Kosovë, dhe se nuk mendojnë se zhvillimi i tyre në këtë moment do të ishte ide e duhur. Madje, si thonë në Bashkimin Evropian, kosovarët nuk i kanë koordinuar qëndrimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfaqësuesi të cilave javën e shkuar i porositi ata se nuk e mbështet idenë për zgjedhje të hershme. Valona?
Po, Zënel, përmenden shumë faktorë që lidhen me zgjedhjet eventuale të parakoshme. Çfarë komentojnë gazetat sot?
Po, Valona, gazeta koaditore përmend diplomatët evropian, sipas cilëve rasti Ramush Haradinajt, kthimi i listës serbe në kuvend, situata më e gjerë në rajonin e Ballkanit dhe pritjet nga akuzat e para të gjykatës speciale janë faktorë që tregojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk duken reale në këtë kohë. Diplomatët në Brukseli kanë thënë koaditore se përderisa Haradinajt mos kthehet në Kosovë, nuk do të jetë lehtë e as e dëshirueshme për PDK-n që të provokojë zgjedhje, të cilat nuk është e sigurt nëse i do edhe partia e Haradinajt, Alianca për Armërinë e Kosovës. Diplomatët evropian gjithashtu mendojnë se pas verës, respektivisht pas publikimit të akuzave të para nga Specialia, situata do të jetë më qartë dhe partitë do ta kenë më të lehtë të formojnë listat e tyre zgjedhore. Ndërsa, sa i përket argumentit të situatës më të gjerë në rajon, disa diplomatë në Bashkimin Evropian i kanë thënë koazitore se nuk do të ishte mirë që edhe në Kosovë të destabilizohej skena politike në kohën kur në Maqedoni është një situatë pa qartë dhe shumë konfuze dhe kur edhe zgjedhjet në Shqipëri priten me shumë tensionet brendshme, shkruan postierash gazeta në temën e zgjedhjeve eventualet parakoshme në Kosovë.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje. Një gjykatë franceze do të mbajë sot një seancë dëgjimore mbi kërkesën e Serbisë për të ekstraduar ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze më 4 janar dhe është i kërkuar në Serbi për krime të dyshuara të luftës. Haradinaj tha për Radio në Evropa e Lirë se rasti kundër tij është çështje politike. Për më shumë dëgjojmë Arton Krunshevcin.
Gjykata franceze në Kolmar sot pritet të marrë një vendim në lidhje me rastin Ramush Haradinaj, ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i partisë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, është ndaluar nga policia franceze me 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Nisur nga këto akuza, prokuroria speciale Serbisë pati paraqitur edhe kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi. Pas seancave gjyqësore me 9 shkurt dhe 2 mars, tani vendimi i ri për Haradinajn do dihet sot. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Haradinaj nuk shpreh shumë optimist se në seancën e sotme mund të ketë ndonjë vendim pozitiv për të.
Është seancë ballafaqëse, do thotë prokurori do të paraqet ato gjetura përfundimtare pse janë përmbush kriteret për ekstradim në Serbi, dhe tani mbrojtja ka do të paraqesë pse kjo kërkesë është e pabazhuar, është e motivuar politikisht. Ka bash ligjore dhe do të huet poshtë. Teoretikisht ekziston mundësia e vendimit edhe nesër, po pas praktikës drejtashme të nesërave, pra mund të thotë që vendimi shtyhet edhe për ditë ose javë.
Ai ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar 2 herë në proceset gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës. Haradinaj mendon se ndalesa e tij nuk ka të bëjë me asgjë tjetër, por siç thot ai, krejt kjo çështje është politike.
Baza e ndalimit tim është krejt çështje politike, do të thotë ta quaj akt akuza, burimin e ka në vitin 2004, një akt akuzë që është e nisur para proceseve gjyqësore, cilat i kam kaluar në tribunalin e Hagës. Në të vërtetë këtu në Francë ndodhin procese gjyqësorë, por baza e këtij procesi është krejtësisht politike.
Sidoqoftë, ai tha se respekton dhe beson në drejtësinë ndërkombëtare.
Pra, respektoj ligjin ndërkombëtar, por nuk njoh jurisdiksionin e Serbisë mbi mua. Këtë jurisdiksion të tashëm e të atëhershëm, ne i kemi ndarë rrugë me te. Si që në absurdin, prezidenti i qeverisë i zgjedhur ishte minister i qeverisë Miloševićit në kohën kur ka ndodhur gjenocidi në Kosovë.
Asnjën nga udhëhecit e shtetit sërb ka vijuar Haradinaj nuk e ka kaluar në ndonjë proces gjyqësor ku do të vërtetohej pastërtia e tyre dhe mos përfshirja në krim.
Unë kam kaluar 2 herë në instancën më të madhe të ligjit ndërkombëtar edhe sot vazhdon kështajtimi. Kjo vjen edhe në konflikt me kërkesën që është bërë Kosovës për gjykatën speciale për pastrim. Po, kjo pra nuk qenë ka pastrim ligjit ndërkombëtar, vetëm një mënyrë mund pastrim shqiptarë që pasaj një gjitë është menaxhikua Serbia dhe Beogradi.
Prishtina zyrtare ka theksuar ai duket të jetë pafuqishme në rastin e tij. Sipas Haradinajt, institucionet e Kosovës kanë marrë një pozicion inferior ndaj Beogradit edhe në dialog edhe në pozicionet e tjera. Ndërkaq ekspertët e çështjeve penale kanë deklaruar se ka ende ngjasa që procesi të zvaritet për shkak se organet kompetente të drejtësisë në Francë, nisur nga gjykatat, duhet të shqyrtojnë qëndrueshmërinë, vlefshmërinë dhe vërtetësinë e provave që Serbia i ka deponuar për këtë rast. Kuvendi Kosovës javë më parë miratoi një rezolut me të cilën kërkoi pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Vendimi i kuvendit të Kosovës u përcoll menjëherë me respektim nga qeveria e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot bëhen 25 vjet nga dita kur forcat serbe të Bosnjës kanë rrethuar Sarajevën. Rrethimi më i gjatë në historinë moderne kalon mijëra njerëz të vrarë. Korrespondentja e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Maria Arnautović ka përgatitur materialin në vazhdim. Për më shumë se 500 vjet, kodrat për rreth Sarajevës kanë qenë vend për shëtitje, piknik familjar apo pamje mahnitëse të qytetit. Kjo ka ndryshuar një çerek shekulli më parë me fillimin e rrethimit 44 muajsh të kryeqytetit të Bosnjës. Mbi 11.500 njerëz janë vrarë nga bombardimet dhe sulmet me snajper të forcave serbe të pozicionuara në majat të kodrave. Ato kanë qenë vendi ynë i preferuar, papritmas gjatë luftës janë bërë simboli së keqës dhe vdekjes, thot Dino Mustafić, regjisor, 47 vjeç, i cili i ka mbijetuar rrethimit më të gjatë në historinë moderne. Për para këti rrethimi që ka zgjatur një vit më shumë se rrethimi i Leningradit nga forcat naziste në luftën e dytë botërore, Sarajeva ka qenë një mikrokosmos i Bosnjës, një përzierje serbëve ortodoks, kroatëve të krishtirë dhe boshnjakëve musliman. Por një referendum për pavarësi ka nxjerrë në pa dallimet midis grupeve dhe ka ngritur lart tensionet, pasi Beogradi ka bërë përpjekje ta parandalojë ndarjen e Jugosllavisë atëhershme. Boshnjakët dhe kroatët e Bosnjës kanë mbështetur shtetin e pavarur. Serbët e Bosnjës e kanë bojkotuar referendumin. Ditën, kur kanë mbaruar votimi më 1 mars 1992, një dasmë ortodokse në Sarajevë është shëndruar në tragedi pasi një person i armatosur musliman ka hapur zjarr në një mosmarrveshje, derisa dasmorët me flamuj serb kanë kaluar në për zonën e pazarit të vjetër të qytetit. Para ushtarakët serb janë përgjigjur shpejt, duke ngritur barikada në qendër të Sarajevës, por demonstratat paqësorë që kanë pasuar kanë ndihmuar në qetësimin e situatës. Megjithatë, në gjithë Bosnjën kanë nisur të shpërthejnë luftime sporadike, dhe kur policia serbe ka vrarë dy oficer dhe një civil, është shpallur gjendje jashtëzakonshme dhe serbët kanë rindërtuar barikadat e tyre. Këtë herë protestat ishin të kota. Më 5 prill, Suada Deliberović, muslimane, dhe Olga Sučić, e krishterë, janë vrarë nga persona të armatosur derisa kanë qenë duke kaluar mbi urën Vrbanja. Që nga e nesërmja e asaj dite, Sarajevasit kanë hyrë në një periudhë gati 4 vjeçare të bombardimeve të përditshme, pa ujë, pa rrymë dhe pa ushqime. Ish-komandanti i serbëve të Bosnjës Stanislav Galić, në gjyqin e tij për pjesëmarrje në rrethim, ka pranuar se veprimi ushtarak ka qenë i egër. Për një qytetar të Sarajevës nuk ka pasur vend për t'u fshehur nga sulmet. Ai nuk ka qenë i sigurt as në shtëpi, as në shkolla, as në spital, ka thënë ai në gjykatën ndërkombëtare për krime në ish-Jugosllavi. Në dhjetor të 2003-s Galić është dënuar me 20 vjet burgim. Në tetor të vitit 1995, rrethimi është hequr me një marrëveshje për armpushim. Dy muaj më vonë, marrëveshja e Daytonit për paqe e ka ndarë Bosnjën në dy rajone autonome, Federatën Myslimane Kroate dhe Republikën Serbe. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Haradinaj del sot para gjykatës në Francë. Bosnia shënon 25 vjetorin e rrethimit të Sarajevës. Trump thot se sulmi kimik në Siri është fyerje për njerëzimin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00, në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshëm.